Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də və efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq, İlkin Məmmədov.
Bülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 37 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək, dənizdə suyun temperaturu 28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında temperatur kölgədə 39 dərəcəyə qədər yüksələcək, arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək və əsasən də yağmursuz olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava yadınıza da düşməsin. Hələlik saatın son xəbərləri.
Hökumət daxil idxalında əlavə dəyər vergisini ləğv edə bilər, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təklif edir.
Həbsdə aclıq eləyən jurnalist Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib, o 5 gündə 17 kilo arıqlayıb.
Bu gecə Rusiyanın ən böyük qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, yanğın baş verib.
Taliblər əsir götürdükləri 23 cənubu Koreyalıdan birini öldürüblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycana gətirilən taxıla tətbiq olunan 18% əlavə dəyər vergisi aşağı salınsın. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təklif edir. Taxılın qiymətinin qalxmasının qarşısını almaq üçün. Daha ətraflı Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi xaricdən gətirilən taxıla görə 18% əlavə dəyər vergisinin ləğv olunmasını istəyir və bu təşəbbüslə Nazirlər Kabineti qarşısında çıxış edib. Nazirliyin idarə rəisi Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, hökumət həmin təkliflə bağlı bu günlərdə qərar verə bilər. Onun sözlərinə görə belə bir addım dövlət büdcəsinə müəyyən ziyan vursa da qiymətlərin sabit qalmasına səbəb olar.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi əlbəttə məsələni qaldırır. Hökumət baxarsa məsələyə, onda hökumətin büdcəsinə ziyan olur, amma sahibkarlara xeyir olar. Qiymət, hökumət bunu eləyə bilər, yalnız ki, taxılın qiymətini qaldırmaz sahibkarlar. Hökumət bu yola gedərsə, əlbəttə, ən çox güzəşt edir sahibkarlara.
Sabir Vəliyev deyir ki, hökumət həmçinin ölkənin taxıl ehtiyatını da öyrənməkdə davam edir.
Bu, ümumiyyətlə, çörək pişirmə sexlərində unun miqdarı həddindən artıq çoxdur. Onlar hesabat vermirlər. Hələlik biz onu dəqiqləşdiririk yerli orqanlar vasitəsilə, statistika ilə, gömrük komitəsinin dəqiqləşdiririk görə nə qədər ehtiyatımız var.
Sabir Vəliyev, iyunun sonlarından Azərbaycanda unun qiyməti bahalanmaqdadır. Hökumət bunu ölkədə taxıl qıtlığı ilə izah edir və problemi aradan qaldırmaq üçün komissiya yaradıb.
Şahnaz Bəylər qızı.
Xəbərlərimiz davam edir. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynli fiziki zorakılığa və ya psixoloji təzyiqə məruz qalmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov jurnalistlə Nərmanov rayon polis idarəsinin müvəqqəti təcridxanasında görüşüb. Müşfiq Hüseynlini rüşvət tələb eləmə ittihamı ilə şübhəli şəxs qismində saxlayıblar. Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev isə deyir ki, Müşfiq Hüseynovun rüşvət tələb eləməsinə inanmır. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib. İyulun 20-sindən azlıq eləyən redaktorun çəkisi 79 kilogramdan 62 kilograma enib. Bunu iyulun 25-sində Fərəməz Novruzoğlu ilə görüşən qardaşı Qurban Allahverdiyev deyir. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşı həqiqətən də ağzını tikib və ailə üzvlərinin təkidlərinə baxmayaraq, tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər azlığı dayandırmayacağını bildirib. Redaktor ilk növbədə ona müxalifət və müstəqil mətbuata oxumasına icazə verilməsini, yazdığı məqalələri mətbuata dərcinə imkan yaradılmasını, bu yolla qanarar alıb ailəsini dolandırmasını istəyir. Eyni zamanda o, beynəlxalq dəhşətlərin nümayəndələri və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları ilə görüşmək və onların iştirakı ilə yanvarda olan məhkəmə işinə yenidən baxılmasını tələb edir. Jurnalist bu tələbləri yerinə yetirilmədiyi halda isə vətəndaşlıqdan imtina eləmək niyyətindədir. Fərəməz Novruzoğlu bu il yanvarın 30-da 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi, yazılarına görə.
Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Briqadasının sabiq rəis Mavini Rasim Muradovun haqqında həbs qəti imkan tədbirini dəyişdirib. Bu artıq təqsirləndirilən şəxs kimi dindirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Rasim Muradovun vəkili Oqtay Əliyev məlumat verib. Zabit isə ittihamı qəbul eləmir, şərlənərək həbs olunduğunu deyir. Rasim Muradovun hüquqlarını müdafiə komitəsi isə zabitin azadlığa buraxılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə, onun xanımı Mehriban Əliyevaya və ombudsman Elmira Süleymanovaya yazılı müraciət hazırlayıb. Rasim Muradovu iki gün əvvəl həbs eləyiblər Müdafiə Nazirliyində yüksək vəzifəli şəxslərlə bağlı tənqidi çıxışları ilə fərqlənirdi.
Prezident İlham Əliyev qısa müddətli məzuniyyətdən qayıdıb, işə başlayıb. Bu haqda Prezident Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı 20 gün idi ki, istirahətdə idi, ayın 5-dən.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu gecə Rusiyanın ən böyük qaz kəmərlərinin birində partlayış olub, yanğın baş verib. Hadisə Rusiyanın cənub-qərbində Sankt-Peterburq ətrafında baş verib. Səbəbləri barədə hələlik məlumatı yoxdur. Partlayış ərazinin 5 kilometrliyinə qədər olan binalarda da hiss ediblər. Qazpromun törəmə müəssisəsi deyib ki, bu partlayış nə Rusiyanın daxili də qaz təchizatına, nə də xaricə qaz satışına mane olmayacaq.
Əfqanistanda taliblər əsir götürdükləri 23 cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər. Polis meyti tapıb və meyit kişidir. Taliblər 23 Koreyalını keçən həftə əsir götürmüşlər. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İran heç vaxt beynəlxalq təzyiqlərə tabi olub nüvə proqramını təxirə salmayacaq. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib televiziyayla çıxışında.
İraqın ən böyük sünni blok bildirib ki, onlar başnazir Nuri Əl-Malikinin koalisiya hökumətində iştirakı dayandırıblar. Hökumət kabinetinin 500-ü və parlamentdəki yerlərin 44-ü İraqın razılıq cəbhəsindədir. Sünni bloku deyib ki, onlar başnazirə bir həftə vaxt veriblər ki, onların tələbi yerinə yetirilsin. Blok heç bir cinayətdə ittiham olunmayan, amma təhlükəsizlik məqsədilə saxlanılanların əfv olunmasını, insan hüquqları sahəsində dövlətin tədbirlərinin gücləndirilməsini və hərbinin yenidən qurulmasını tələb edir. Tələblərin yerinə yetirilmədiyi halda Sünni bloku Əl-Malikinin 14 aylıq kabinetindən çıxacağını da bildirir.
Ermənistan da İctimai Radio Yayma Azadlıq Radiosunun erməni xidməti ilə yeni müqavilə imzalamaqdan imtina edib. Baxmayaraq ki, Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Yayım Bürosunun rəsmiləri 3 gün ərzində erməni yayım rəsmilərini müqavilə bağlamağa çağırıb.
Bugün Bakı Kəndləri Əlaqələndirmə Şurasının monitoring qrupu Bakı kəndlərində torpaq satlarının necə həyata keçirildiyini araşdırmağa başlayacaq. Bakının Göradil, Fatmayev və Zabrat kəndlərində monitoring keçirəcəklər. Bu xəbəri Turana Şuranın üzvlərindən biri verib. Mənbə bildirir ki, monitoring məqsədi Bakı kəndlərində torpaq satının nə dərəcədə qanuna uyğun aparıldığının, kənd sakinlərinin torpaqla təmin olmaları və vəziyyətinin aşkara çıxarılması, qanunsuzluqlar varsa onların aradan qaldırılması üçün dövlət qurumlarına müraciətlərin hazırlanmasıdır.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, indiki vaxtda 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini həm Bakıda 101.7 FM-də, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində qulaq asa bilərsiniz.
Bizə axıra qədər qulaq asaz, eşidəcəksiniz ki, qlobal istiləşmə artıq can almağa başlayıb.
Əfqanistandakı girovların sonu nə olacaq?
Azərbaycanda çimərliklərdə kişilərə geyim yasağı qoyulur.
Və Azərbaycan həndbolçuları da Avropaya ayaq açdılar. Bütün bunlar bugünkü verişimizdə olacaq. Verişin axırında da idman xəbərlərimiz olacaq. Bizdən ayrılmasanız.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda səhər verilişini, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu veriliş səhər saat 8-dən 9-a kimi Orta Dalğada AM 1530-1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində yayımlanır. Bakıda bizi 101.7 FM-də, bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytında dinləmək olur. Xəbərlərdə də dedik, Əfqanistanda Koreyalıları girov götürən talib yaraqlılarının qoyduqları vaxt başa çatıb. Onlar demişdilər ki, Əfqanistan hökuməti dünən axşama qədər vaxt vermişlər Əfqanistan hökumətinə, gəlib onlarla talib əsirlərin geri qaytarılması ilə bağlı danışıqlar aparmasaydılar, artıq demişdilər ki, bugündən başlayaraq daha çox əsiri öldürməyə başlayacaqlar. İndi onlar 23 nəfər Cənubi Koreyalını əsir götürüblər. Birini artıq öldürüblər. Bundan sonra nə olacaq? Əsirlərin taleyi bu barədə Röşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Talibanın sözçüsü Qari Yusif Əhmədi kimi özünü təqdim edən bir şəxs Azad Əfqanistan radiosunda telefonda bildirdi ki, Əfqanistan hökuməti onların talibançı dustaqları azadlığa buraxmaq tələbini əməl etmədiyinə görə kişi girovların biri öldürülüb. O xəbərdarlıq edib ki, onların tələbinə tezliklə əməl edilməsə, başqa girovlar da öldürüləcək. İyulun 19-da Afganistanın şimal Qəzni vilayətində girov düşən Cənubi Koreyalı könüllü xristiyan işçilərini azad etmək məqsədilə Talibançılarla aparılan danışıqlarda Afganistan və Cənubi Koreya rəsmiləri, eləcə də yerli ağsaqqallar və başqa nüfuzlu şəxslər iştirak edir. Vilayətin valisi Miracüddin Pattan Azad Afganistan radiosuna telefonla bildirib ki, yaralılar hər bir girov üçün bir nəfər Talibançının azadlığa buraxılmasını tələb edib. Onlar 24 dustağın azad edilməsini tələb edir, amma hələlik ancaq 8 nəfərin adlarını bizə veriblər. Biz bütün dustaqların adlarını öyrənmək istədik ki, məsələni götür-qoy edə bilək. Onlara xatırlatdıq ki, bütün dünyaya məlumdur ki, Əfqanlar heç vaxt qadınları girov götürmür. Bunu həm şəriət qadağanidir, həm də paştunların davranış qaydaları. Bu, Əfqan ənənəsinə və humanitar prinsiplərə ziddir. Xatırladaq ki, Cənubi Koreyalı girovların 5-i kişi, 18-i isə qadındır. Əvvəlki məlumatlara görə Talibançılar habirə Cənubi Koreya hökumətindən tələb etmişdilər ki, Afqanistandakı xarici qüvvələrinin tərkibində olan 200 nəfərə yaxın mülki qulluqçularını geri çağırsın. Amma Seulun girov böhranına reaksiya olaraq cavabı o oldu ki, Cənubi Koreya mühəndisləri və tibb işçiləri planda tutulduğu kimi ilin axırında vətənə qayıdacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu İndi başqa məsələdən danışacağıq. Xəbərlərdən öncə də dedik, hava haqqında məlumatda və dünən yəqin özünüz də hiss elədiniz. Havalar son 2 gündə Azərbaycanda görünməyən səviyyədə qızacaq. Kölgədə 39 dərəcədə artıq belə deyə qaçılmaz və bu havada lazımsız yerdə günün altında olanlar nəinki sağlamlığını itirə bilərlər, hətta canını da.
Sinoptiklərin proqnozu özünü doğruldur, artıq isti havalara gəlib çatmışıq. Avropanın bir sıra ölkələrində də belə problem aktualdır. Hətta Avropada meşə yanğınları baş verir. Azərbaycanda yaxşı ki, belə hallar hələ yoxdur. Evlər də alışıb, hələ yanıb. İstidən belə havalarda canı necə qorumaq olar? Azərbaycanı hansı təhlükə gözləyirmi? İstilərlə bağlı, temperaturla bağlı, bununla bağlı Kəbrən Dilavəli material hazırlayıb.
Sahagin Cənub-Şərqi Avropada qeydə alınan rekord səviyyəli yüksək temperatur Rumuniyada 12 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Dünənsə Avropanı bürümüş infraqırmızı dalğa öz öldürücü təsirini davam etdirib. Rumuniyanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ötən bir neçə gün ərzində ürək tutmasından azı 30 adam ölüb. Çərşənbə axşamı ölkənin cənubunda temperatur rekord səviyyəyə çatıb, 44 dərəcə isti olub. İnfraqırmızı dalğa Buxarestdə elektrik ötürülməsində xeyli müddətə fasilə yaranmasına gətirib çıxarıb. Buna səbəbsə paytaxtda kondisionerlərdən həddən artıq istifadə edilməsi olub. Buxarest sakini Maria Mihat.
İndi bir qədər yaxşıdır. Dünən isə dözülməz isti vardı. Evdə temperatur 40 dərəcə idi. Üstəlik axşam saat 8-dən gecə 3-ə qədər işıq olmadığından ventilyator və kondisionerləri işlətmək də mümkün deyildi.
Makedoniyada isə ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Bitolada temperaturun 42 dərəcəyə çatması evlərin od tutmasını gətirib çıxarıb. Nəticədə bir nəfər ölüb, 20 nəfər evakuasiya olunub. Macaristanda isə rəsmi məlumata görə yüksək temperatur iyulun 15-dən 22-sinə qədər 500 ədək xəstə və yaşlı insanın ölümünə səbəb olub. İsti hava şəraitində Budapeşt yaxınlığındakı meşələrdə yanğınlar olub. Serbiyada da minlərlə hektar meşə alova bürünüb. Çərşənbə axşamı Albaniya bütünlüklə işıqsız qalıb. İtaliyada temperatur dünən 40 dərəcəyə çatıb, 4 nəfərin ölümü Onlarla hektar meşə ərazisinin məhvi ilə nəticələnən yanğınlar səngimədən davam edir. Temperaturun 44 dərəcəyə çatdığı Yunanıstanda yüksək rütubətlik və havanın çirkli olması vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Meteoroloqlar bugündən havanın sabitləşəcəyini bildiriblər. Bugün Azərbaycanda da yayın ən isti günlərindən biridir. Hidrometeoroloqların verdiyi məlumata görə istilik Bakıda 35-37, rayonlarda isə 39 dərəcə olacaq. Təcili yardım xəstəxanasından verilən məlumata görə isti günlərdə günvurma ilə bağlı çağırışların sayı çoxalıb. İsti havada həkimlər əhaliyə xüsusilə xəstələrə, yaşlılara və uşaqlara kölgəli yerlərdə olmağı məsləhət görürlər. Təcili yardım xəstəxanasının həkimi Salman Əliyev.
Xəstə insanlar səhər 7-dən 11-ə qədər havada olmalıdırlar. Günün isti saatlarında 11-dən 17-yə, 18-ə qədər istirahət eləməlidirlər. Uşaqları isti yerlərə çıxmasına imkan verməməlidirlər. Məcburi şəraitdə istidə işləyən indi hal-hazırda Bakıda məsələn böyük tikintilər gedir. Həmin tikintilərdə, körpülərdə işləyən insanlar, həmin insanlar baş örtüklərindən istifadə etməlidirlər və çoxlu miqdarda maye qəbul etməlidirlər. Bizdə bu gün təcili yardımda lazım olan bütün dərman ləvazimatları və isti günlərlə əlaqədar maye köçürmək üçün bizə lazım olan bütün mayelər verilib.
Havaların isti keçməsi ilə bağlı Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev hərbi hissələrdə xüsusi rejimin elan olması haqqında əmr verib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu deyir ki, əmrə görə isti havada təlimlərin keçirilməsi qadağan olunub.
Təlimlərin keçirilməsi qadağan edilib, məhdudlaşdırılıb. Buna görə də təlimlər əgər zəruri Hallar olduqda sübhdən saat 11-ə qədər, axşam tərəfi saat 17-dən o yana keçirilə bilər. Qalan o isti vaxtlarda qadağan edilib.
İsti günlərdə iş yerlərindəki şəraitə gəldikdə isə 1999-cu ildə qəbul olunan Azərbaycanın əmək məcəlləsinə görə yalnız havanın temperaturu 45 dərəcəyə çatanda iş dayandırılmalı və ya işə fasilə verilməlidir. Qanunun bu norması yalnız açıq şəraitli iş yerlərində çalışanlara aiddir. Amma kimsə qapalı şəraitdə çalışır, otağında da kondisioner işləyirsə, havanın temperaturu lap 50 dərəcə çatsa belə iş dayandırılmır.
Kəbiran Dilavərri. İndi Bakıda saat 9-a işləyib 16 dəqiqə. Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar? Birinci ondan başlayacaq. Moskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri görüşə bilərlər və Qarabağla bağlı Amerikanın yeni planları var imiş. Zirkla qəzeti belə yazır.
Məktəb direktorlarının səlahiyyətləri azaldılacaq.
Və istefa arzası yazan tanınmış yapıcı kimdir?
Biləcərdə qarşıdurma yaranıb, obyekti sökülənlər dəmir yolçulara hücum ediblər. Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma verilişimiz yerdə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Hökumət taxıl idxalına əlavə dəyər vergisini ləğv edə bilər. Kənd təsərrüfatı nazirliyi belə deyir.
Həbsdə aclıq eləyən jurnalist Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib, o 5 gündə 17 kilo arıqlayıb.
Bu gecə Rusiyanın ən böyük qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, yanğın baş verib. Qazpromun törəmə müəssisəsi bildirib ki, bu partlayış nə Rusiyanın daxili qaz təchizatında, nə də ki, xaricə qaz satışında problemlər yaratmayacaq.
Taliblər əsir götürdükləri 23 Cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun, artıq 17 dəqiqə işləyir 9-a, baxaq görək yılın 26-sında çıxan səhər qəzetləri hansı məsələlərə diqqət yetiriblər.
Zərqal qəzeti Qarabağ məsələ problemindən yazır və yazır ki, Moskvada avqustun 2-sində yenidən həmsədrlər görüşəcəklər və onlar yay tətilinə qayıdıb yenidən problemin həlli ilə bağlı müzakirələr keçirəcəklər. Metyu Brayza, Bernard Fasiye və Yuri Mirzlyakov. Bununla bağlı Pan Armenian Net saytı məlumat yayıb və Metyu Brayza'ya istinad edib. Metyu Brayzanın köməkçisinə istinad ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimovsa deyib ki, Ermənistan əvvəl olduğu kimi də yenə də bu əldə olan imkanlardan faktiki olaraq istifadə eləmək istəmir və ya səmərəsiz olaraq istifadə edir və İlham Əliyev və Robert Koçaryanın son görüşündəki uğursuzluq da bununla bağlı idi. Və Araz Əzimov deyib ki, bundan sonra biz gözləyirik ki, Ermənistan öz mövqeyini yenidən nəzərdən keçirsin və doğrudan da konkret addımlar atmağa başlasın. Ermənistan tərəfindənsə Karapetyan, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, Azərbaycan tərəfinin məsələni son günlər yenidən BMT-nin müzakirəsinə çıxarılması onu göstərir ki, Azərbaycan bu problemin həlli ilə bağlı müsbət addımlar atmaq fikrindən uzaqdır. Aleksandr Krılov Qarabağla bağlı belə bir iddialar ilə sürüb, bu politoloqdur. Moskvada çıxan Novaya Politika qəzetində belə bir yazı qeyd edib ki, çox güman ki, Dağlıq Qarabağla Cənubi Azərbaycan məsələsi Amerikadakı politoloqların istəkləri ilə belə deyə dəyişdirilsin və bununla bağlı Azərbaycana belə bir plan təqdim olunub ki, bunu Krılov iddia edir. Cənubi Azərbaycan Amerikan İrana hücumlarından sonra Azərbaycana veriləcək və Azərbaycan bunun əvəzində Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda geri addım atacaq. Bu yazı ilə daha ətraflı Zərqal qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Məktəb direktorlarının səlahiyyətləri azaldılacaq. Yeni Müsavat qəzeti bunu ANS televiziyasına istinadla yayır. Yaxın vaxtlarda orta məktəblər adam başına maliyyələşmə sisteminə keçəcək. Əsas idarə edici qurum isə direktor yanı şura olacaq. Bu barədə Valideyn Müəllim Assosiasiyasının iclasında təhsil naziri Misir Mərdanov məlumat verib. O deyib ki, bu sistemə keçəndən sonra Valideyn Müəllim Assosiasiyaları ilə işləmək istəməyən orta məktəb direktorları öz fəaliyyət istiqamətlərini dəyişdirməlidirlər. Çünki direktorlar valideynlərlə birgə işləməli, əməkdaşlıq eləməli olacaqlar. Valideyn şurasına imkan verilir ki, hər ilin başlanğıcında həmin tədris müəssisəsinin büdcə layihəsini özü tərtib eləsin. O məktəbə vəsait şagirdlərin bu məktəbə vəsait şagirdlərin sayı qədər ayrılır. Şagird çoxdursa vəsait də çoxdur. Nazir deyib ki, məktəb formasına keçid məcburi xarakter daşımayacaq.
Eyni qəzetə, Yeni Müsavat qəzetində belə bir yazı var ki, YAP-dan dünən qəzetə daxil olan məlumatlar, YAP-dan dünən çox tanınmış YAP-ın simalarından biri istefa ərizəsi yazıb, amma partiya daxili narazıların artdığı bir vaxtda partiyadan bildiriblər ki, təşkilatdakı silahdaşları həmin şəxsə bu qərarı hələ gizlin saxlamağa və vaxtından əvvəl üzə çıxarmamağa məsləhət görüblər. Qəzet bundan bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətindən Hüseyn Paşayevlə əlaqə saxlamağa cəhd elədiyini yazır, amma əlaqə saxlaya bilmədiyini deyir və sonra özü qəzet iddia edir ki, Yapın qurucularından biri partiya nizamnaməsinin müəllifi Sürüz Təbrizinin çıxarılmasından, Əli Əli Rzayeva tənqidi fikirlərə görə sıxışdırılmasından sonra Hakim partiyada köhnə qvardiyanın məqsəd yönlü şəkildə sıxışdırıldığı görünür və Məhərrəm Əliyevin istefaya göndərilməsi də Cəlal Əliyev qrupunun zərərsizləşdirilməsi prosesinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir və qəzet iddia edir ki, hakim partiyadan gedən şəxsin adı çəkilən qruplaşmalardan birinə rəhbərlik elədiyi istisna olunmur.
Tarif Şurası kommunal sektorda tariflərin təhlilini aparır. Deməli, Tarif Şurası deyir ki, indi hər bugün lift pulu adam başına, lift pulu adam başına 20 qəpik təşkil edir. Bak lift isə bunun 4 dəfə artığını artıq məbləğ ödəyir, 75 qəpik ayırır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, kommunal xidmətlər buna görə də təqribən 4 dəfə bahalaşa bilər.
Geriyə bilet yoxdur, belə bir yazı Mərkəz qəzetində yer alıb. Bakı Gəncəvi reisinin sərnişinlərinə iki tərəfli bilet satılmır. Qəzet bundan bağlı araşdırma aparıb ki, Bakıdan Gəncəyə təyyarə ilə gedən sərnişinə iki tərəfli bilet ala bilmirlər. Sərnişinlər paytaxta qayıtmaq üçün bilet almaq istəyəndə də onlara bilet satmırlar. Səbəbini soruşanda isə onlara belə cavab verirlər ki, ya bilet yoxdur, ya da gələn başa da bileti biz satsaq, bəs Gəncədəki kassadakilər nə iş görsünlər kimi ironiyalı cavablar verirlər və bununla bağlı qəzet Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb və oradan qəzetə bildiriblər ki, Bakı-Gəncə reysində bu qayda xeyli vaxtdır ki, yaradılıb və paytaxta qayıtmaq üçün sadəcə boş yer satılır. 4 boş yer satılır, o da dövlət nümayəndələri üçün. Amma Gəncəyə təcili getməli olan və ya Gəncədən təcili qayıtmalı olan adamlar öz biletlərini elə hansı şəhərdən uçacaqlarsa orada da almalıdırlar.
Biləcərdə qarşı durma yaranıb, Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin əməkdaşları Biləcərdə dəmir yol xətlərinin təhkim zolağında obyektləri köçürmək istəyiblər. Olaylar agentliyi məlumat yayır ki, sözü gedən ərazidən ondan artıq obyekt sökülüb və təhkim zolağından uzaqlaşdırılıb. Amma söküntü işlərini həyata keçirənlər obyekt sahiblərinin hücumuna məruz qalıblar. Nadir Əzməmmədov Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən olaylara deyib ki, obyekt sahibləri söküntünü həyata keçirən işçilərə qarşı hücum edib onları ərazidən çıxarıb. Qarşı durmada sonra işçilər sökütünü dayandırmaq məcburiyyətində qalıblar. Hazırda Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi məsələ ilə bağlı obyekt sahibləri ilə danışıqlar aparır. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi mühafizə zolağına yaxın olan obyektlərin sökülməsinə bir müddətdə ki başlayıb, artıq 200-ə yaxın obyekti söküblər.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Və xəbər ətəri axıra qədər qulaq assaz onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycan çimərliklərində kişilərə geyim yasağı qoyanlar var.
Və Azərbaycan handbolçuları da Avropaya ayaq açıblar. İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Bizimlə qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəyir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. İstilərdən danışdıq. İstilərdən qorunmağın yolu çimərliklərdir. Bir yolda çimərliklərə getməkdir. Səhiyyə Nazirliyi hələ yayın əvvəlindən deyirdi ki, çimərliklərdə deməli problem var. Su çirklidir. Suya girməyin özü də problem yaradır. Amma problemlər bununla bitmir.
Və Nazirliyin qadağasından başqa da dənizə getmək istəyənlərin problemləri çoxdur. Məsələn, ən bəsdə Abşeron çimərliklərinin bəzilərində kişilərin geyiminə də qadağa var. Çimərlik mövsümünün ən qaynar vaxtında dənizə gedənlər hansı problemlərlə üzləşir? Marif Çingizoğlu'nun reportajı bu haqdadır.
Uşaqlara diqqət edin, qarına bıraxmayın.
Şıx sahil zolağı boyunca bütün çimərliklərdə xilas edicilər bu sözləri tez-tez işlətməyə məcburdurlar. Onların ən çox narahatlığı elə qadağan olunmuş sərhədin tez-tez keçilməsi ilə bağlıdır.
Açıq çölə, çölə çıx.
Amma bu çimərliklərə ən ciddi qadağanı bu ilin iyunun 1-dən Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi qoyub. Mərkəzin rəhbəri Ziyəddin Kazımov deyir ki, Şıx çimərliyindən Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsinə qədər olan çimərliklərin hamısında çimmək təhlükəlidir. Belə ki, bu ərazidəki sulardan götürülən nümunələrdə bağırsaq çöplərinin normadan artıq olduğu üzə çıxıb.
Ayət də bilir, hüquq mühafizə orqanı bilir ki, orada çimmək olmaz. Çünki ağız boşluğa daxil olduğu dəniz suyu nə də bağırsaq sistemi xəstəliyi yarada bilər.
Ziyəddin Kazımov deyir ki, sahil zolağındakı çimərliklərin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət də ünvanlayıblar. Amma hələ ki, onlardan yalnız birinin, Şıx çimərliyinin fəaliyyəti dayandırılıb.
Orada kimlə kimlərsə kimirsə, məsuliyyət düşür ora ərazi hüquq mühafizə orqanları, bir də vətəndaşların üzərinə.
Ziyadın Kazımov deyir ki, daha üç çimərlikdə, Şüvəlan, Mərdəkan və sahil çimərliklərində çimmək qadağandır. Şıx sahil zolağında fəaliyyət göstərən özəl çimərliklər isə onlara belə bir xəbərdarlığın edilmədiyini deyirlər. Suyun tərkibindən xəbəriniz varmı sualına cavab verməkdə çətinlik çəkən özəl çimərlik əməkdaşı deyir ki, bu bizim işimiz deyil. Suda mikrobun olmasına digər qurumlar məsuliyyət daşıyır.
Yəni biz də kimisə təbəssülündüyük. Dəniz özümüzün deyir ki, bizə məlumat gəlirsə nəsə bir, belə bir şey var, xəstəliyi var suda, biz də ki, təbii borcumuzda heç kim buraxa bilməriz.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi çimərliklərin bağlanması ilə bağlı düzgün ünvan seçməyib. Onun sözlərinə görə bu iş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətindədir. Həmin nazirlikdən müraciətlə bağlı hər hansı cavab almaq mümkün olmasa da, mənim gəzdiyim çimərliklərin hamısında 4-5 nəfər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri işləyir. Şıx sahil zolağı boyunca dənizdə çimməyin təhlükəli olmasına baxmayaraq, buradakı özəl çimərliklərin hərəsinin öz qadağası var. Çimərliklərdə qadağalar təkcə adamların qadağan olunmuş su xəttinin keçməsi ilə bağlı deyil, digər qadağalar da mövcuddur.
Biz buraxın, adamlar içkili olmasın, valideyn uşaqları buraxmırıq, sonra itlə buraxmırıq adamları içəriyə, sonra olur cib girəl olur və baxanda bilinir də, onunla adamları buraxmırıq içəriyə.
Amma bu da son deyil. Minbir gecə çimərliyində kişilər üçün qadağa var, özü də bu çimərlik baltarı ilə bağlıdır.
Fikir verən ancaq və cavan oğlanlardır və yaxud kişilərdir, hamısını şortla buraxırıq. Cəmat bura gəlir. Bir stildə biz buraxmırıq.
Amma kişilər üçün tətbiq edilən bu qadağa çimərliyə gələn qadınlara aid deyil. Şıx sahil zolağı boyunca hələ düzəlməkdə olan çimərlikləri çıxmaq şərti ilə hamısında vaxtla bağlı ciddi bir qayda yaradılıb.
9-un yarısında uje mikrofon çağırır, 10 dəqiqə ərzində çıxmalıdırlar. 9-a kimi suda bir adam qala bilməz bu cəmaat. Çünki gecə vaxtı çox boğulmalı çıxırılıb. Əslində gecə vaxtı olur.
Çimərlik sahibləri çox yaxşı xidmət göstərdiklərini desələr də çimərliyə gələnlər giriş üçün hamıdan 1 manat alınmasından narazıdırlar.
Belə iç baxışda görüntü uyğun deyil qiymətə. Həddən artıq bahadır. Bir maşında əgər 4 nəfər gəlirsə, bir maşından 4 manat pul alınır.
Çimərlik işçilərinin narazılığı isə dincəlməyə gələnlərin təmizliyə riayət etməməsi ilə bağlıdır.
Yeyirlər, içirlər, ora bir dənə zibil qabı qoyuruq, heç ona bir maniyə vermirlər. Məcburuq deyə bu lövhəyə bir zibil töhməyin. Yazıq.
Kansasiya suları hara axırılır? Sualını isə gəzdiyim çimərliklərin hərəsində bir cür izah etdilər. Biri çimərliyin ərazisində iri quyu qazıldığını və həftədə bir dəfə maşınla təmizləndiyini, digəri şəhərin kanalizasiya xəttinə qoşulduğunu dedi. Amma bir çimərlikdə qumların arasından kiçik şırnaqla dənizə axan suyun hardan gəldiyini soruşdum. Həm söhbətim həmin suyun kanalizasiya suyu yox, bulaq suyu olduğunu bildirdi.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik çimərliklərdən.
Yay vaxt istirahət vaxtıdır. Onu yerdə çimərlikdən də danışıq, havadan da danışıq. Amma indi bütün dünyada çoxları ya məzuniyyətlərdir, ya da bu istilərin təsirindən qorumaq üçün hökumətlərinin icazəsi ilə az işləyirlər. Amma biz yenə də işdən danışacağıq. Düz Azərbaycandakı yox, Almaniyadakı işdən və işçilərdən. Çünki məlum olub ki, bu ölkədə son vaxtlar insanlar işdən ötürü hətta canından da keçirlər. Kəbrən Diraveri danışacaq.
Azərbaycanda atalar sözü var, deyir, iş insanın cövhəridir. Almaniyada da Almanların əməksevərliyi haqqında atalar sözləri, hətta əfsanələr də var. Tarixçilər deyir ki, bu xalqın əməksevərliyi 16-cı əsrdə protestanlıqda aparılan islahatlardan irəli gəlir. Almanlar üçün iş insanın xarakterinin formalaşdırılması da onun daxilindən gələn bir şeydir. Hein Stampfenfein Almaniyada Həmkarlar İttifaqının Sosial Siyasət Şöbəsinin rəhbəridir. O deyir ki, Almaniyada xəstələrin sayı ildən ilə azalır. Bununla bağlı ölkədə yeni rekord göstəricilər var. Ancaq xəstələrin sayının azalması təkcə adamların sağlam olması ilə yox, həm də onların xəstə-xəstə işə çıxmaları ilə bağlıdır. Keçirilən sorğudan o da məlum olub ki, az qala 3 adamdan ikisi işə xəstə vəziyyətdə çıxıb. Stampfenfein deyir ki, iş yerlərində kompüterlərlə işləmək daha çox adamlarda psixoloji xəstəlikləri artırıb. Ancaq o da var ki, keçmiş Almaniya Demokratik Respublikası ölkənin qərb hissəsində yaşayanlara nisbətən daha çox xəstəlik arayışı alırlar. Həmkarlar İttifaqının rəsmisi deyir ki, burada təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki Almaniyanın şərqində iqtisadi vəziyyət daha pisdir. Bazar iqtisadiyyatına uyğun azad iş yerləri azdır. Müvəqqət işləyənlər daimi işləyənlərə nisbətən daha az qazanırlar. İş yerini itirmək qorxusu adamları müdiriyyətin bütün psixoloji təzyiqlərinə dözməyə vadar eləyir. Hein Stampfenfeinin sözlərinə görə qabaqlar adamlar heç xəstəliklə bağlı arayış da almaz. Elə rəisə zəng vurub deyirmişlər ki, xəstəyəm, bugün işə gələ bilməyəcəm. İndi isə o dövr deyil, adamlar zorən işgüzar olublar. Ancaq o da var ki, xəstə canla işə çıxmaq işin keyfiyyətini də aşağı salır.
Kəpirən Dilavərinin reportajı idi bu. Bu, bugün olan sonuncu reportajımız idi. Sırada idman xəbərlərimizdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indirə idman xəbərləri. Xəzər Lənkəran Çempionlar Liqasında mübarizəni dünən gecə dayandırandan sonra Azərbaycan futbol sevərləri indi Neftçi ilə MKT Araza göz dikiblər və bu komandalar avqustun 2-sində oynayacaqlar və Crosslin MKT Araz oyununu idarə edən hakimlər briqadasının tərkibi də müəyyənləşib. Bu arada komandalar meydana 28 yaşlı Norveçli hakim Sven Odvard Moen çıxaracaq. Moen FIFA hakim adını 2005-ci ildən daşıyır. Və Azərbaycanın 19 yaşlardan ibarət futbol yığması Zabratda yoxlama oyunları keçirib, Gürcüstanın Giagra klubu ilə qarşılaşıb və oyun 1-1 başa çatıb, onu məğlub eləyə bilməyib və sonra Azərbaycan güclülər dəstəsinin debutantı olan standart komandası ilə də qolsuz heç-heç eləyib Azərbaycan yığması və Viyanada keçirilən püşkatma mərasimində Azərbaycanın həndbol klubları da Avropa kuboklarında qarşılaşacağı rəqibləri müəyyənləşdiriblər. Kişilər arasında ölkə çempionu olan Daxili İşlər Nazirliyi komandası Kuboklar Kubokunun birinci mərhələsində Polşanın Visla klubunu, qadınlar arasında ölkə birinciliyinin gümüş mükafatçısı olan Qaradağ isə digər bir kubokda Lüksemburqun Dikir klubu ilə qarşılaşacaq və hər iki cütlükdə ilk oyunlar sentyabrda keçiriləcək.
Çox sağ olun. Bu da xəbər ətərin idman xəbərləri idi. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbərləri bir deşirik.
Hökumət taxıl idxalında əlavə dəyər vergisini ləğv edə bilər.
Həbsdarcılıq edən jurnalist Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib.
Bu gecə Rusiya ilə böyük qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, yanğın baş verib.
Taliblər əsir götürdükləri 23 cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərinin icmalı biraz geniş. Azərbaycana gətirilən taxıla tətbiq olunan 18% əlavə dəyər vergisi ləğv oluna bilər. Bunu Kənd Təsərrüfat Nazirliyi təklif edir taxılın qiymətinin qalxmasının qarşısını almaq üçün.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynli fiziki zorakılığa və ya psixoloji təzyiqə məruz qalmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov belə deyir. O, jurnalistlə Nərmanov rayon polis idarəsinin müvəqqəti təcridxanasında görüşüb. Müşfiq Hüseynli 2 gün əvvəl rüşvət tələb eləmə ittihamı ilə şübhəli şəxs qismində saxlayıblar.
Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib. İyulun 20-sindən azlıq eləyən redaktorun çəkisi 79 kilogramdan 62 kilograma enib. Bunu iyulun 25-də Fərəməz Novruzoğlu ilə görüşən qardaşı Qurban Allah Verdiyev deyib. O, Azadlıq radiosuna bildirib ki, qardaşı həqiqətən də ağzını tikib və ailə üzvlərinin təkidlərinə baxmayaraq, tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər aclığı dayandırmayacaq.
Bu gecə Rusiyanın ən böyük qaz kəmərlərinin birində partlayış olub, yağın baş verib. Hadisə Rusiyanın cənub-qərbində olub, Sankt Peterburq yaxınlığında.
Taliblər əsir götürdükləri 23 cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər. Polis meyiti tapıb kişidir. Taliblər 23 Koreyalını keçən həftə əsir götürmüşlər. Təsdiqlənməmiş məlumatlara görə əsirlərdən 8-ini azad ediblər, Qəzindəki Amerika qüvvələrini çatdırıblar. Amma əyalətin qubernatoru bu məlumatı təsdiqləməyib, deyib ki, yaralılarla danışıqlar hələ davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər yekunlaşma üzrədir. İndi də hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda hava isti olacaq, 37 dərəcə, cənub küləyi əsəcək, yağış da yağmayacaq, dənizdə suyun istiliyi 28 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında temperatur kölgədə 39 dərəcəyə qədər yüksələcək və arabir güclənən cənub qərb küləyi əsəcək və əsasən yağmışlı olacaq hava.
Səhər cürəvədə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatır, amma saat 9-da da verilişimiz davam edəcək. Qonağımız olacaq son xəbərlərdən sonra reportyorların təhlükəsizliyi institutu Emin Hüseynzadə medianın problemlərindən danışacaq.
İndilik isə xəbərətər 8-dəki xəbərətər başa çatır və xəbərətərdən sonra indi Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 proqramı olacaq.
Siz mobil televiziya haqqında söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məhmədov saat 9-da görüşərik. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Salam.
Salamlar. Azarlığım efirində 14-24'dür. Verilişin aparıcısı isə mənim Üsali Əlibəyli. Hə, düşünürəm bu verilişimiz gənclər üçün xüsusilə seçiləcək və gənclərə özünə cəlb edən internetə marağı daha da artıracaq. Çünki qlobal şəbəkədə yeni kommunikasiya vasitəsi yaradılıb. Bugün mobil TV-dən danışacağıq. Bu, Azərbaycanda ilk mobil TV-dir. Televiziya AnTV adlanır. Onun necə, nə vaxt yaranmasını, hansı verilişləri yayımladığını, ümumiyyətlə mobil TV-nin nə demək olduğunu bu TV-ni yaradan Emin Abdullayevlə müzakirə edəcəyik. Gənclər də daim ünsiyyətdə olan və onların şəbəkələşməsinə nail olan Emin hətta iddia edir ki, onun təşəbbüskarı olduğu TV dünyada ilk mobil TV-dir. Gənclər üçün nə maraq kəsb etdiyini isə Emin özü deyəcək. Xoş gəlmişsən Emin, elə ondan başlamaq istərdim ki, bax bu AnTV haqqında danışardın bizə. Necə oldu AnTV yarandı? Ümumiyyətlə AnTV nə deməkdir?
AnTV ideyası ilk dəfə mənim ağlıma, Berlində, Alman parlamentində ilk dəfə Azərbaycan gənclərinin, Almanyada yaşayan, oxuyan Azərbaycan gənclərinin forumunu təşkil elədi. Orada olarkən ilk dəfə YouTube-a girdim, YouTube saytına və gördüm ki, artıq doğrudan da yəni informasiya texnologiyaları elə inkişaf edib ki, hər kəs istədiyi fikri azad şəkildə internet vasitəsilə hər yerə yaya bilər. AnTV məhz bu an yarandı. Yəni mən ilk dəfə aprelin 24-ü girdim YouTube-a. Orada 2 saat orada müxtəlif demək roliklərə baxandan sonra ağlıma belə bir fikir gəldi ki, niyə də AnTV yaranmaz? Hər bir insan, yəni hər bir Azərbaycanlı, hər bir dünya vətəndaşı istədiyi yerdə, istədiyi insandan intervyu ala bilər, mobil telefonla və yaxud fotokamera aparatıyla və bunu soram YouTube-a qoyub bunu yaya bilər. Və sözsüz ki, mən istədim bunu məhz biz televiziya formatında eləyək və mobil televiziya formatında belə də elədik. Yəni, ideya yenə də ondan ibarət idi ki, hər an, hər zaman, hər yerdə ideyalar, yeni ideyalar, yeni fikirlər yayılsın və mən inanıram ki, informasiya azadlığı, yeni ideyalar, yeni fikirlər hər bir cəmiyyətin, hər bir dövlətin, hər bir insanın inkişafı üçün ən zaruri olan faktorlardan hesab olunmalıdır. AnTV hər kəsə verilən imkandır və ideya bu an sözü elə məhz an sözü deməkdir, yəni hər an və biz istəyirik ki, öz həyatımızda, başqalarının həyatında olan maraqlı anları, fikirləri AnTV vasitəsilə hamıya çatdıraq. Bu informasiya məkanında bir inqilab deməkdir. Niyə görə? Təsəvvür edin ki, hər bir əlində mobil telefonu olan şəxs, insan jurnalist ola bilər. Yəni AnTV-də jurnalist olmaq üçün heç də jurnalistika fakültəsini bitirmək lazım deyil. Və sən ola bilər ki, mobil telefonu əlində olaraq elə bir yerdə ola bilərsən ki, elə bir material çəkə bilərsən, elə bir intervyu ala bilərsən ki, elə bir maraqlı insandan intervyu ala bilərsən ki, elə bir maraqlı yerdə bu intervyunu ala bilərsən ki, klassik televiziya və klassik jurnalistlər bu imkanlar onlarda sadəcə olmur. Çünki burada bürokratiya var, iyerarxiya var və bu çox uzun bir prosesdir. Yəni həm təhsil almaq, sonra işləmək, sonra hər hansı bir materialın razılaşdırılıb razılaşdırılmaması, yəni çox gördüyünüz kimi uzun bir vaxt tələb edir və bir çox məhdudiyyətlər ortalığa qoyur. Ancaq mobil televiziya bugün xalqın televiziyasına çevrilir və xalqın səsini efirə verir və jurnalistin özü də ki, xalq olur. Yəni, hər istənilən şəxs burada jurnalist ola bilər.
Onda belə çıxır ki, AnTV-nin işçiləri sonsuz saydadır və burada elə də təcrübə lazım deyil.
Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşına, dünyada olan hər bir azərbaycanlıya potensial AnTV jurnalisti kimi baxıram, potensial rejissoru kimi, prodüseri kimi baxıram. Sözsüz, yəni burada AnTV tam azad fikirli, maraqlı, alternativ, orijinal bir televiziya olacaq. Yeni nəslin yeni televiziyası olacaq.
Mənim özümə də maraqlı, yəqin ki, dinləyicilər üçün də maraqlı olar. AnTV, bax, indiyə qədər, aprel ayından indiyə qədər hansı mövzularda çıxış edib, hansı verilişləri olub?
Misal üçün, Brüsseldə bu yaxınlarda Azərbaycan gənclərinin Avropa forumu keçirildi, gələcək forumu. Orada gənclər oteli var, bütün dünyada bu var və çox ucuz otellərdir. Və orada pilləkanda bütün o 100 nəfər gələn uşaqlar bütün Avropanın, İngiltərədən, Rusiyadan, Türkiyədən, Fransadan, İspanyadan, Danimarkadan, Norveçdən, İsveçdən və s. Unikal bir şansdır ki, bu qədər gənclər bura yığışıb, yeni nəsil azərbaycanlılar, hansı ki, müxtəlif yerlərdə təhsil alırlar və orada o hostelde, yani gençler otelinde pilekende oturmuştu. Bu an bizim bir dostumuz Ferhat'ın ağına böyle bir idiye geldi ki biz gelin pileken verilişeyle Antep için. O dedi ki yeni bir talk show yaradılır, pileken. Yani ham oturup pilekana, hamını oturmayan da çağırdık pilekana ve burada başladık mesela şu müxtelif mövzulara toxunmağa. Yani aile mövzusu, kıskançlık mövzusu, Löfingen'de bu yakınlardan mesela çünkü yay forumu geçirildi. Yine de Avrupa'da ilk Azerbaycan gençlerin yay forumuydu. Lobbiçiliği mövzusuna bağlıydı. Orada bir halde 40'a yakın bütün Avrupa'dan gelmişti uşaqlar, Azerbaycan talebeleri. Ve orada da biz yani plakan verişi çektik. Azerbaycan'ın geleceğiyle bağlı.
Dikkatinize çatdırım ki Azalıq Radyosunu dinleyirsiniz. Efirde 14-24 verilişidir. Qonağımız ise Emin Abdullayev'dir. Onunla birlikte internette yazılmış ilk mobil TV hakkında müzakerelerimizi devam ettiririk. Dinleyiciler için anlaşıqlı olsun diye ben demek istedim ki Antv'ni dinlemek için, bakmak için www.youtube.com saytına girip Antv adına aktarış verip beni tapa bilərlər. Antv'ni aktarış verdim ve qabağıma çıxdı sən saydığın pilləkandı, meşə verilişlerdi, yol verilişleridir. Bunlar çıxdı ve mən dəqiqələrinə baxırdım. Çox az dəqiqədir. Mən de fikirləşdim, belki de problemli de orada yerleştirmek, ona göre az koyulur. Problem yaratmır ki internet sayfasında yerleştirme programı.
Biz mesela çün halk talk verilişi hazırlamışıq. Bu yay forumunda bu çekildi Almanya'da. Ve bu mesela çün verilişi konsepsiyası necədir? İki qonaq çağırırıq. Bir meseleyle bağlı bunların tam birbirlerine zid bir fikri var. Cəmi veriliş 5-6 dəqiqə davam edir və 5 dəqiqə ərzində hər bir tərəf 1 dəqiqə zaman kəsimində öz fikrini deyir. 1 dəqiqə qutaran kimi söz verilir o biri tərəfə və öz fikrini deyir. Və biz hesab edirik ki 6 dəqiqə tam kifayətdir ki öz fikrini sən formalaşdırasan. Niyə biz bunu edirik? Yenə deyirəm o informasiya cəmiyyəti barəsində danışdım. Bugünkü cəmiyyətdə informasiya o qədər çoxdur ki insanlar sadəcə olaraq vaxtları olmur ki klassik verilişlərə baxsınlar. 1 saat 2 saat oturup baksınlar bu verilişlere. Ona göre biz hesap edirik ki 5-6 dakika ərzində mövzuya baxan bir tamaşçı çok az vaxt itirerken her iki mövqeyle tanış olur ve öz neticelerini çıxardır. Bizim elə də çox fikrimiz yoxdur ki biz yalnız bugünkü cəmiyyətdə tanılan liderlerden interview alaq. Əksinə biz istəyirik ki xalqın içində olan aktiv insanlar, hansı istedadlı olan tələbələr, hansı fikirlər var, hansıların ki klasik televiziyalara çıxışları yoxdur. Yəni biz istəyirik əsas bax bu insanlara imkan verək ki danışsınlar. Eyni zamanda bu televiziyanın verdiyi imkanlar sözsüz ki çox böyükdür. Biz Avropa Parlamentində olanda misal üçün Avropa Parlamentinin üzvü Cem Özdemir'dən intervyu aldıq. Və mən sizə bir səhnəni oradan xatırlayıram. Biz soruşduq, onlar sizdən intervyu alaq. O çox məmnuniyyətlə razılığını verdi. Yəni sadəcə yanımızdan keçirdi. Biz ona salamlaşıb xahiş elədi, razılığını verdi və dedi ki, kameranız hanı? Və bu zaman mənim dostum mobil telefonunu çıxartdı cibindən. Və o şokdaydı, amma razılıq verdi və sual verdi, yəni Azərbaycan gələcəyi ilə bağlı. O da başladı öz fikirlərini deməyə. Və biz mobil telefonu çıxardanda və bu intervyunu başlamaq istəyəndə TRT gəldi, yəni Türkiyənin tanınmış telekanalı və xahiş elədi ki, bəs ondan intervyu alsın. O isə dedi ki, öncə Antv, sonra TRT. Yani hatta TRT'nin böyle TRT'den üstün tuttu ve ilk növbədə bize intervyu verdi, sonra mesela TRT'ye. Bu misalla ben neyi göstermek istiyorum? Yani kısa zaman ərzində çekilen intervyular, talk show'lar, fikirler, maraqlı sahneler, hayatın maraqlı anları, eksine daha maraqlı, neyinki uzun, ürək sıxıcı, çox vaxt aparıcı klasik televiziyanın təqdim elədiyi materiallar. Mən iddia edirəm ki, bu dünyada ilk mobil TV-dir. Ola bilər mən yanılım, ancaq bunu etmədən əvvəl axtarış verdim və mobil TV və başladım axtarmağa. Və mən gördüm ki, mobil TV var. Amma mobil TV deyəndə nəyə nəzər tuturlar? Dediyim kimi, yəni klassik televiziyanın sadəcə mobil telefon vasitəsilə yayımlanması, mobil televiziyası anlayışı var. Mən mobil televiziya, o dediyim sizə kriteri başqa bir anlam verirəm. Yəni bu mobil televiziyasının ikinci definisiyasını verirəm. Mobil telefonla çəkilən və sonra YouTube-a qoyulan və bu formatda yayılan televiziya, mən buna rast gəlməmişəm. Və mən buna dünyada ilk mobil TV deyirəm. Çünki belə bir televiziyanın olduğunu görməmişəm, xəbər yoxdur və axtarmışam, tapmamışam.
Azərbaycanda ilk mobil TV-nin yaradılmasının zərurəti nə idi? Yerli mediyalarda sənə sözü deyə bilmirdin.
Bilirsiniz, televiziya hər bir ümumiyyətlə nəsil, öz monopoliyasını yaradır. Bugün Azərbaycanda və bu təbii bir şeydir. Yəni bu Amerikada da belədir, Fransada da belədir, hər yerdə belədir və Azərbaycanda da belədir. Və hər hansı bir televiziyanın müəyyən bir öz şəbəkəsi var. Onlar eyni insanları fikir versəz, verilişlərdə eyni insanlar dəvət olunur verilişlərə, eyni liderlər barədə məlumatlar gedir, eyni fikirlər mən hətta deyərdim səslənir və müəyyən bir, belə deyərdim də, monopolizə prosesi gedib, məsəl üçün, biz müxtəlif görüşlər keçirdirik tələbələrlə, xaricdə oxuyub qayıdan Azərbaycan gəncləri ilə və mən çox maraqlı insanlarla tanış oluram. Və bunların fikirlərini mən bizim klasik televiziyada, bizim radiolarda, bizim mətbuatda görmürəm. Mən demirəm, sözsüz ki, klasik televiziyada maraqlı insanlar çıxış edir və s. Ancaq mən istədiyim fikirləri mən tez-tez orada görmürəm. Və bu görmədiyim azadlığı, görmədiyim fərqliliyi düşünürəm ki, məhz bu ANTV-də olacaq.
Həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında sorğu keçirib, görək onlar özlərinə deyirlər, fikirlərini çatdıra biləcək bir media varmı? Sorğunu dinləyək, sonra davam edərik.
Türk gənc olaraq sizin arzularınızı hansı media vasitəsi ifadə edə bilər?
Türklərdəndir, Saman yoludur, AYNES-dir, AYNES kanalı. Və radiolardan, radio stansiyalarından Evropa Plus-dur, yenə də AYNES-dir.
Mən belə düşünürəm ki, yəni gənclər üçün daha da böyük bir sposub yaratmaq üçün, ünsiyyət üçün ITV kanalıdır. Yəni orada müxtəlif intereslərə uyğun şeylər yaradıb gənclər üçün odur. Bir də yəni xəbərlər, başqa bir şey, media, aynısının mediyası daha da yaxşıdır.
Heç bir nə
bilirsiniz?
Arada görmüş kimi sənə gənclərlə maraqlı bir şey.
Bu deyək ki, gənclərin çox özünü ictimai televiziya hal-hazır görür ki, bu tendensiya ki, ictimai televiziya özünü ifadə edə bilir. Azad Qaradosu bizi bir dəfə çağırmış, debat mərkəzinə çağırmışlar bizi debatlardan bəli. Və orada biz çıxış eləmişdik. Gənclərin fikrini ifadə eləmək üçün ən çox bir dəfə ictimai televiziya iştirak edir onda. Və hal-hazırda hazırlanan, aynı istə TV-də misal hazırlanan veriliş var bizim xeyrimizə desən o verilişdir.
Yadım o ATV.
Mən gedə ATV çünki gənclər üçün kanaldır, ən çox musiqi verilişlərdir.
Mənim fikrimcə gənclərin Açıq dərs verilişi İctimai kanaldan, ATV kanalını heç də saymıram, gənclərin fikri, ancaq o da show xarakterlidir, mənim fikrimcə. Space kanalı, Space kanalından bir çox verilişlər, fikrimcə gənclərə ən çox baxdıqları verilişlərdir.
Belə də, nə də yox. Demən olar ki, mən bizim kanallarımıza baxmıram.
Yəqin ki, ATV olur, kanal, ATV kanalı.
Nəyini məsəlçəm?
Musiqi kanalında mıyım?
Gənclərin başqa problemləri yoxdur.
Bir deyək əsasən musiqi də olacaq.
Mən demək sənsində. Mənim televiziyadan çoxuşum gəlmək.
Televiziyada boş şeylərdən başqa heç nə görmürəm. Maşın şovdur, nədir, nədir, nədir, hamısı boş şeydir, əqiqətən. Neyse. Yəni, mənim fikrimcə elə bir şey, elementar gənclər üçün əsası olan indi analitik bir proqramlarda o da yoxdur.
Bir alma qəzetində ifadə edirlər gənclər özlərini. Biraz da deyəndə, yəni imkan var, amma bilmirlər gənclər bunun fərqində deyirlər. Bir gün səhərdə də özlərini ifadə edə bilərlər. Almadan amma belə baxanda ən çox görünüşü gənclər almada daha çox yığışır. Öz fikirlərini almad qəzetini daha çox bilirlər. Kanalların heç birində. Orada gedən gənclər hamısı mən görürəm ki, öyrədilmiş gənclərdir. Yaxud ki, gedirlər ora, müstəqil gedirlər. Orada deyirlər ki, sən bunu deyəcəksən. Sadəcə efirə çıxmağın xətirinə razı olurlar ki, hə, efirin tələb elədiyi sözləri deməyə. Bir də radio deyəndə, Azadlıq radiosunda belə azadlıq görmüşəm mən.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
ATV-nin biz potensial auditoriyası kimlərdir?
ATV hər kəs üçün. İndi sözsüz ki, fiziki olaraq internetə gənc nəslin daha çox çıxışı var. Daha çox bununla maraqlanır. Mən hesab edərdim ki, bugünkü gənclər hətta daha çox internetdədir. Nəinki televiziyada, radioda və yaxud mətbuatda. Ona görə mən hesab edirəm ki, internetin çox böyük potensialı var. Düzdür, bugün bizim auditoriyamız çox məhduddur. Yəni, bəzi məlumatlara görə Azərbaycan yalnız 5-10 faizi aktiv şəkildə internetdən istifadə edir. Ancaq bu bizim üçün kifayətdir. Yəni, bizim üçün siz hər hansısa bir qəzetdə oxunan məqalələrə baxsanız, orada tiklənir yalnız 100, 60, 200 oxuyucu olur. Ancaq bizim, məsəl üçün, bəzi qoyduğumuz verilişlərə hal-hazırda baxıblar 700 nəfər və yaxud 600, 300, 200 nəfər. Yəni, bizim üçün kəmiyyət heç də vacib deyil. Yəni, biz hesab edirik ki, əgər veriliş maraqlıdırsa, bu yayılacaq. Əgər maraqlı deyilsə, onda bunu yayan da olmayacaq. Çünki bildiyiniz kimi, bu verilişləri linkləyib e-mail ilə yaymaq mümkündür. Bu da informasiya cəmiyyətin və azadlığın tələb etdiyi o bir məqamdır.
ANTV ki, mobil TV-dir. Bax, media bazarında necə yer tuta bilmişsiniz mi bu qısa zamanda? Və yaxud da rəqiblərinizdən danışar, rəqibləriniz var mı?
Biz ümumiyyətlə bu düşmən, rəqib anlamlardan uzaqıq. Yəni, biz demirik ki, hər hansısa bir televiziya pisdir və biz ona qarşıyıq. Biz öz fikrimizi ortalığa qoyuruq, biz müxtəlif fikirli insanları dəvət edib, yəni onların fikirlərinə qulaq asırıq və bunu yayınlayırıq. Biz əgər öz, mən deyərdim, mədəniyyətimizi, milli köklərimizi saxlamaq istəyiriksə, biz Türkmənistan və yaxud Cənubi Koreya kimi bağlanmamalıyıq. Öz mədəniyyətimizi, öz kimliyimizi bilərək açıq olmalıyıq yeni ideyalara, yeni idarə etmə üsullarına, yeni düşüncə tərzlərinə, yeni yanaşma tərzlərinə. Ən azı bu barədə diskussiyalar açmalıyıq və bunu müzakirə etməliyik. Ona görə yenə deyirəm, yəni siz verdiyiniz suala yekun cavab bundan ibarət. Bu ANTV adlanmaya da bilərdi, bu adlana bilərdi ANDAŞ, ANDIVAR, ANAĞAC, ANGÖY. Ad o qədər önəmli deyil. Önəmli olan odur ki, orada səslənən fikirlər, ideyalar, bunlar önəmlidir.
Durnan bizə digər bir sorğunu da təqdim edəcək. Emin, sən təbirincə desək, gənclər öz vaxtlarını demək olar ki, həqiqətən də çox hissəsini internetə sərf edirlər. Görək onların vaxtlarını alan bu informasiya vasitələrinin özlərinin münasibəti necədir? Necə qiymətləndirirlər interneti? Ümumiyyətlə, internetdə TV-nin olmasını necə qarşılayırlar?
Bəs internetdə televiziyanın yaradılmasına necə baxırsınız? İnternet vasitəsilə televiziya izləməyə?
Pis. Bütün asıq şəkildə hamısı getdiyinə görə.
İnternet televiziyama çox yaxşı şeydir. Çünki internetə bir dəqiqə daha çox adam girir. Və internet daha çox da susurmur. Niyə görə? Televizor hələ yanında yoxdur, amma telefon və yaxud da internet vasitələri, kompüterin özəyən, daima notebooklarımız, alimiz, onlar daha mobildirlər. Və internetdə mobil insanlar çox sayfəlidir. Və o bizdə ANTV deyəsən, səhv etmənəmsə, ANTV olmalıdır. Bizim o televiziya və Strasburgda mərkəzidə çox yaxşı şey fikirdir. Onun orada elanları daima maraqlanıram mən. Düz baxa bilmirəm, istifadə edə bilmirəm, amma daima maraqlanıram ki, görün nə var orada.
Yaxşıdır, çox yaxşıdır.
Nə üstünlüyü var bunun?
Çox rahatdır ona görə.
Müsbət cəhətdir, mənfi cəhətdir. Nədir
məsələn,
müsbət olan? Müsbət odur ki, müəyyən məlumat qazanırsan, nəsə bir şey üçün. Mənfi odur ki, pis təsir edir, müəyyən gənclər.
İnternetlə məşğul olan, fəsit internet televiziyaya işləmişəm.
O vaxtda məlumatım yoxdur, internetim haqqında.
Mənim şimdi interneti televizor yəqin ki, yaxşı bir şeydir.
Əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq Radiosudur. Gəncləri ünvanlanmış 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Qonağımız isə Emin Abdullayevdir. Biz onunla Azərbaycanda yaradılmış ilk mobil TV haqqında müzakirələr aparırıq. Bəs ANTV-nin üzləşdiyi problemlər olubmu? Hansılardır problemlər?
Yox, biz bugün heç bir problemlə üzləşmirik. Bizim bir kampaniyamız var. Gələcək öz gəlməyəcək 2. Yəni, gələcək öz gəlməyəcək 1 kampaniyası 5000 tələbəsinin xarici göndərilməsi idi. Və bugün artıq belə bir ideya dövlət tərəfindən də dəstəkləndi. İndi bizim ikinci ideyamız Azərbaycanın internetizasiyasıdır. Yəni ki, yüksək sürətli internet hər bir kənddə, hər bir rayonda, hər bir məktəbdə, universitetdə olsun və xüsusilə şagirdlər və tələbələr üçün bu yüksək sürətli internet pulsuz olsun. Yəni biz hesab edirik ki, neftdən gələn gəlirləri, əgər biz cəmiyyətimizi doğrudan da uzun müddətli inkişaf etdirmək istəyirsə, məhz buna qoyulmalıdır. Çünki biz bəlkə gözləyə bilmərik ki, bugün və ya sabah bizim təhsil sistemimiz dəyişəcək. Ancaq bugün informasiya cəmiyyəti bizə imkan verir ki, biz Azərbaycan insanını informasiya kanallarına birləşdirək və o azad şəkildə öz istədiyi bilikləri bütün demək, internet resurslardan istifadə edərək azad şəkildə ala bilsin. Və biz bu cəmiyyəti qurmaq istəyirik və bu ideyalarında təbliği ilə də məşğuluq. Bizim fikrimiz uzun müddətli şəkildə beyinlərdə və yanaşmalarda dəyişikliklərə nail olmaqdır. Bizdə ümumiyyətlə bütün ideyalar, bütün mən deyərdim, verilişlər çox spontan şəkildə yaranır. Yəni biz hər hansı bir forum keçirdəndə, hansı bir görüşlər keçirdəndə, səfərlər edəndə ümumiyyətlə ünsiyyətdən yaranır. Yəni bizim bütün fəlsəfəmiz, ideyalarımız ünsiyyətin bir dəyər olmasına gedib köklənir. Və biz hesab edirik ki, doğrudan da bugün ünsiyyət Azərbaycan cəmiyyətində həm ailə, həm cəmiyyət, həm də dövlət səviyyəsində boğulur. Və biz istəyirik ki, ünsiyyət Azərbaycanı bir dəyər kimi hamı tərəfindən qəbul olunsun. Ümumiyyətlə, ünsiyyət olanda kollektiv ağıl əmələ gəlir və bu kollektiv ağıldakı sözsüz ki, individual ağıldan qat-qat üstün olur. Bütün bizim verilişlərimiz, ideyalarımız məhz kollektiv ağılın bir nəticəsidir. Və bizim fikirlərimizi Azərbaycan müxtəlif rayonlarında, pilləkənlərdə gəncləri yığaq və pilləkən formatında, yəni pilləkanda oturaraq aktual müxtəlif mövzular müzakirə edək, bunları çəkək və ANTV-də yayınlayaq. Ümumiyyətlə, bizim bu şəbəkədə olan həm Yahoo qrupda, həm dostlarımız, tanışlarımız, həm Azərbaycanda, həm Azərbaycan müxtəlif regionlarında, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşadıqlarına görə bizim çox maraqlı, mən deyərdim, verilişlərimiz olacaq. Sözsüz ki, hal-hazırda bu ideyanın yayılması fazasıdır və hələ bir çox bizim dostlarımız bunu ilk dəfə görürlər, baxırlar və biz də onlar başlayırıq ki, siz də bunu edə bilərsiniz, siz də reportajlar, intervyular hazırlaya bilərsiniz. Biz, məsəl üçün, Şamaxıdan gələn bizim belə bir baş anı ideyası ortalığa gəldi, onu da sizə danışdım. Meşəyə gediriksə, əgər biz, məsəl üçün, 200 nəfər yığırıq e-maillərlə, SMS-lərlə, yəni qız qalasına kim gəlir qabağına, avtobuslar təşkil edir, hərə öz yol pulu verir, hərə öz yiyib içməyin götürür, gətirir. Sadəcə olaraq bir musiqi təşkil edirik. Məsəl üçün, leksiya oxuyuruq saat 1-dən 3-ə qədər müzakirələr gedir. Ondan sonra saat 3-dən 6-ə qədər diskoteka olur. Mobil diskoteka, yəni hətta diskoteka belə biz hesab edirik ki, Azərbaycanda mobil şəkildə tətbiq olunmalıdır. Bu həm Azərbaycana daha uyğundur. Yəni, nə demək istəyirəm? Yəni, günorta 3-dən 6-ə qədər təşkil olunan diskoteka əyləncə daha qəbul ediləndə Azərbaycan. Nəinki Avropanın, dünyanın başqa ölkəndə kimi saat 11-dən 12-dən gecə, yəni səhərə qədər davam edən əyləncə. Bütün bunları biz çəkirik. Biz həm intellektual tipli, yəni müzakirələr, verilişlər hazırlayırıq, həm əyləncə tipli, həm zarafat, bütün bunları çalışırıq, həm bir-birinə qataq, həm ayrı-ayrı, həm birgə şəkildə bu ANTV vasitəsilə yayınlayaq. Və yenə deyirəm, bizim istədiyimiz odur ki, bu verilişlərə baxan insanlar müxtəlif fikirlərlə tanış olsunlar, öz təklifləri ilə çıxış etsinlər. Burada biz hansısa bir monopoliya yaratmaq istəmirik. Biz istəyirik ki, bu imkanı hamıya açıq elan edək və hər kəs öz verilişini yarada bilsin, hər kəs öz fikirlərini burada söyləyə bilsin. Ona görə dediyim yəni verilişlər var, başqa bizim bəzi ideyalar da var, intervyular, yəni bir sual, bir cavab verilişi, monoloq verilişi. Sayt hazırlanır, sayt yoxdur, bu yaxınlarda olacaq. Biz, məsəl üçün, əyləncə gecələr Bakıda hər hansısa bir şuar altında əyləncə gecələr təşkil edirik. Orada çıxışlar edirik, məsəl üçün, bu əyləncə gecələr vasitəsilə yayırıq. Çünki daha çox Azərbaycanda insanlar əylənmək istəyir. Ona görə də əyləncəni istifadə edərək biz çalışırıq hansısa bir ideyanı yayaq, hansısa bir fikirləri yayaq.
Çox sağ ol Emin, təşəkkür edirəm, vaxt ayırdın, bizim verilişə gəldin və sənə uğurlu verilişlər arzulayıram həmçində ANTV-yə. Çox sağ ol.
Buyurun, çox sağ ol.
Bu 25 dəqiqəyə də belə yekun vurduq. Deyəsən, bundan sonra jurnalistlərin sayı artacaq. Çünki veriliş çəkmək üçün sizə bir kameralı mobil telefon yetər. Maraqlı olan gənclər üçün bir daha onu deyim ki, öz verilişinizi yerləşdirmək istəsəniz www.youtube.com saytına girməyiniz kifayətdir. İnternetə başvuranda bizi də dinləməyi unutmayın. Ünvanımız www.azadlıq.org. Verilişin aparıcısı mən idim. Vüsalə Əlibəyli. uğurlu çəkilişlər arasıyla sizinlə sağolaşıram. Hələlik. Bu 25 dəqiqəyə də belə hüküm vurduq. Deyəsən, bundan sonra jurnalistlərin sayı artacaq. Çünki veriliş çəkmək üçün sizə bir kameralı mobil telefon yetər. Maraqlı olan gənclər üçün bir daha onu deyim ki, öz verilişinizi yerləşdirmək istəsəniz, www.youtube.com saytına girməyiniz kifayətdir. İnternetə başvuranda bizi də dinləməyi unutmayın. Ünvanımız www.azarlıq.org. Verilişin aparıcısı mən idim. Büsalə Əlibəyli, uğurlu çəkilişlər arasıyla sizinlə sağolaşıram. Hələlik.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökumət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!